Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда тагын бер татарча фильм төшерелә. Башкалардан аермалы буларак, мәхәббәт сынаулары шәхси акчага куела. Шуңа күрә тикшерүчеләр төшерүчеләр бу фильмга төрле ширкәтләрне, оешмаларны җәлеп итә. Бик теләп риза булалар ди продюсер Рифкат Фәхретдинов. Алтын тал ширкәте тал чыбыктан үрелгән йорт җиһазларын да биреп торган. Казандагы хәбәрчебез Наил Аланны язмасы әнә шул кино һәм Алтын тал ширкәте турында.
Татарстанның атказанган артисты Хәлимә Искәндәрова минем мондый кинода төшкәнем юк иде әле дип белдерә. Беренчедән актерлар да, төшерүчеләр дә гел милли җанлы татарлар гына ди ул.
Бик бай йортта төшерделәр бит. Шунда бай йортның хуҗасы булу. Әй, рәхәт булды, менә май сөрткән кебек була күкрәгемә, йөрәгемә. Миңа бик ошады. Әйбәт чыгарсак, халык яратса, мәгънәле кино чыгарга тиеш бит. Құдай берсе, Құдай берсе.
Бай йортына тагын да матуррак һәм шәбрәк булсын өчен Алтын тал ширкәте эшләнмәләрен тал чыбыктан үрелгән җиһазларда китергәннәр.
Там был эпизод, снимался достаточно дорогом.
Анда бер күренеш бик кыйбатлы агач йортта төшерелде. Безнең җиһазлар интерьерга яхшы туры килде, сорап торгач бик теләп риза булдык.
Люди заинтересовались, почему бы нам не пойти к ним на встречу.
Ди Алтын талның мөдире Артур Мустаев. Кем белә, бәлки мәхәббәт сынаулары киносын әнә-әнә без эшләгән өстәл урындыкларны да күрсәтәләр бит дип Чипия халкы да карар. Әлеге киноның исеме тәгаенләнмәгән мәхәббәт сынаулары Йә Мәдинә төп геройның исеме белән аталыр ди төшерүчеләр. Бу фильмны әле күптән түгел генә оешып киткән ДФ фильм төшерә. Хөкүмәттән бер тиен дә алмадык, шәхси акчаларга куела ди продюсер Рифкат Фәхретдинов. Саф татар телендә татарлар турында кино төшерә. Ру безне белгәч, һәркем бик теләп сөенә-сөенә ярдәм кулы суза ди бул. Татарстандагы билгеле ширкәтләрне атый башлады. Киночылар белән без Идея технопаркында очраштык. Әлеге үзәктә үз офисларын бушка биргән булып чыкты. Фильмның 90% төшерелгән инде, шул ук вакытта монтажлап та барабыз диде режиссер куючы Фәрит Дәүләтшин. Ул бу фильмның сценариесын да үзе язган, шулай ук баш продюсер дә. Әлеге фильмны төшерүчеләр моңа кадәр Татарстанда эшләнгән кинолар 1-2 тапкыр күрсәтелә дә, аннан соң киштәгә куела, чөнки акча өстән бирелгән, ул тотылган инде, һәм соңыннан иҗатчыларның артык кыймылдыйсы килми дигән фикердә. Фәхретдинов әйтүенчә, мәхәббәт сынаулары әзер булгач, алар бу фильмны Татарстанның һәрбер авылында күрсәтергә җыена. Күп кенә зур калалардан, Петербург, Пермь, Екатеринбурдан да киноны тәкъдим итүгә чакырулар алганнар инде. Озак еллар үзбәк фильмдә эшләп Казанга кайткан Фәрит Дәүләтшин дә татарда кино сәнгате үсеше моннан 7-8 еллар элек Үзбәкстанда булган хәлне хәтерләтә ди. Ташкент бары тик үзбәкчә кинолар гына күрсәтү өчен панорама дип аталган мәхәббәт сарай салып куйган. Анда чит илдә эшләнгәннәр кертелми икән.
Менә Ташкентта минем теге опытым буенча инде анда бездә зур кинотеатр 2000 кеше һәр көне тула кеше йөри инде кинога үрәнделәр.
Дип белдерә Дәүләтшин. Казанда милли кинолар Мирда гына күрсәтелә. Ул кино магнатларының заллары Карофильм, Киномакс һәм башкалардан күпкә калыша. Яхшы бер кино сарае төзелсә, татар да горурлана-горурлана йөрер иде диләр әлеге фильмны төшерүчеләр. Алтын тал ширкәте исә Чипия якларында борын-борыннан килгән талдан йорт кирәк-яраклары, җиһазлар урыны саклап калырга тырыша.
Һәр бер эшләнмәгә кеше бит инде үзе кул белән үргәчтен үзенең ничектер әйтим инде. Күңелен җылысын сала, интеллигентный кешеләргә инде бу яраталар инде. Дөресен әйткәндә, яшьләр бик сирәк була, алучылар. Бездә менә профессорлар, укытучылар, медиклар, шундый рәхмәт кешеләр бездә йөри инде. Сәнгать кешеләре бик кызыксыналар. Менә Гөлясар Камал театрында да менә алгалыйлаштыра-штыра кайбер постановкаларга, нәләрне, җиһазларны.
Дип білдіре Алтынтал шіркеті башлығы ұрын басары Айдар Хабибуллин. Бүкін нәрді шипият алшылары шоналар ұру білен мәшғул. Йоңа йылға ішіне бүлек тұтырып беріге шәбәй бір екен ол. Узған йыл бәхетлі сұраған болса, бұйыл хүкіметке көп керек екен. Тек бұ халық құл ішілері білен шығырленушілер хүкіметті ұрта хәм кіші бизнесін үстіруге көп сөзлер сөйленсе де, жидді ярдам көргені біз юқ әліге дейлер.
Налоговой базы и в плане энергоресурсов, те же электричество, газ, достаточно крупные расходы у нас. В плане выручки, конечно, очень сложно разговаривать.
Мастаевта утқа бинаны жылытуға һәм төрле салымнарны төлей башлагач, хезмәт хакы түләргә күп калмый шул дип белдерә. Моннан 3 еллар шамасы элек бу тармакны үз кулына алганда хәлләр тагын да хөрти булган. Ярты ел хезмәт хакы түләнмәгән иде ди Мастаев. Алтын талда 50 лап шибак урышы эшләй. Һәр берсе аның үзенә күрә бер оста икән. Кемдер шонага, кемдер өстәл урындыкка, кемдер кәрзин һәм башкасына мастер. Бер кеше генә китсә дә, яңа килгәнне өйрәткәнче йыллар уза икән. Дөньясын шетел кинолары басып алган кебек, бүген тал шыбык эшләнмәләре базарында да Кытай товарлары күренә башлаган. Алар кибеп сынышанды усталар. Мустаев әйтүенчә, мондый тал шыбыкны бүгеп җиһазлар һәм кирәк-яраклар эшләүче ширкәт Татарстанында гына түгел, ә бөтен Идел буенда юк икән. Товарларын да Русияның төрле шәһәрләрендә саталар, талны да үзләре бөтен Татарстан буйлап агач яфрак кыйган көннән бере шытканга кадәр жиялар икән. Алтын тал сандыкларда ясый, тик сыраучылар гына азрак икән.
Заказлар бар, күмәйтмешлеге күбрәк булса, без шатланар икән. Сандык ягыннан дигән дирәгендә. Чираттырлар дип әйтте, булмый сандыкка дөрес әйткәндә.
Дип белдерә Айдар Хабибуллин.
Азатлык радиосы.